qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişi mən apardım Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün iyulun 30-u, bazar günüdür. Sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Azərbaycanın bölgələrində isti olacaq, lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gəlin görək bugün xəbərlərdə nələr var. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb. Söhbət Livanda döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün Tehrana ayın sonuna dək vaxt veriblər. Bağdadın qərbində iki sünni məscidinə hücum edilib. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri İraqli Batyaşvili həbs olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məki Brayza Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşüb. Avqustun 1-də onun Azərbaycan rəsmiləri ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Qudüsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb, həmçinin onun bugün digər ölkə rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Söhbət Livanda döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. İsrailin son hava hücumu nəticəsində Livanın cənubundakı Nimeiriyə kəndində bir qadın və 6 uşaq ölüb. Məlumatlara görə İsrail ordusu bir neçə gün ağır döyüşlər yetmiş Bint Cibil kəndindəki mövqeyindən geri çəkilib. İsrail humanitar yardım üçün atəşin 3 gün dayandırılması ilə bağlı BMT-nin təklifini rədd edib. Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah isə bəyan edib ki, əgər İsrail hücumu dayandırmasa, ona qarşı savaş davam edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində razılığa gəliblər. Sənəddə uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana avqustun sonuna dək vaxt verilir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, İranın aydın seçimi var, ya beynəlxalq təklifi qəbul etmək, ya da ki, sanksiyalarla üzləşmək. Cem Bolton deyir ki, xarici işlər nazirləri dəfələrlə İranın seçimi olduğunu, uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb, bu böyük təkliflə bağlı danışlara dönməli olduğunu deyiblər. Əgər onlar uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmasalar, artmaqda olan beynəlxalq təcrid vəziyyəti iqtisadi və siyasi təzyiqlərlə üzləşəcəklər və hesab edirəm ki, bu qətnamədən sonra söz İran tərəfində olacaq. John Bolton. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin isə hesab edir ki, qətnamə layihəsi ultimatum xarakteri daşımır. İranın dövlət radiosu isə bu arada xəbər verir ki, Tehran bu qətnamə layihəsini qəbul etmək fikrində deyil və İran xalqı bu ədalətsiz qərarı qəbul etməyəcək. Gələn həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında sənədin müzakirəsi gözlənilir. Şərhçilərin fikrincə çox güman ki, sənəd sonda qəbul ediləcək. Tehranda Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez və İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad arasında görüş olub. Hugo Chavez ölkəsinin istənilən vaxt və istənilən şəraitdə İranla bir yerdə olacağını deyib. Öz növbəsində İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Chavez-i dost adlandırıb. Bu barədə İranın dövlət televiziyası xəbər verir. Tehranda aparılan danışıqlar zamanı iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Bağdadda təriqət davası davam edir. Yaraqlar Bağdadın qərbindəki iki sünni məscidinə hücum ediblər. Məhəmməd Rəsulullah məscidində partlayış törədilib. Nəticədə məscidin gözətçilərindən biri yaralanıb. Bir saat sonra isə yaraqlılar başqa bir məscidə hücum ediblər. Rəsmilər hücum edənlərin aradan çıxdıqlarını xəbər verirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri və hazırda müxalifətin liderlərindən biri sayılan İraqlı Batyaşvili həbs olunub. O, prezidentin Kador dərəsindəki keçmiş nümayəndəsi hakimiyyətə tabi olmayan Emzar Kvitsiyaninin tərəfini saxlamaqda ittiham olunur. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meti Brayzanın bölgəyə səfəri başlanıb. Cənab Brayza iyulun 29-da Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşüb. Avqustun 1-də isə onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədkərovla görüşü nəzərdə tutulur. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətində Meti Brayzanın yeni təkliflərlə gəlmədiyini deyib. Cənab Məmmədov Meti Brayzanın son bir neçə bəyanatının danışıqlara zidd olduğunu deyir.
evveller verdiği beyanatlar ümumiyyətlə bugüne kadar gedən danışıqlar prosesinin ruhuna uygun gelmirdi. O hala təyin olunmamışdan iddialı səylər göstərdi və bəzi məsələləri sanki açaraq ictimaiyyətə öz münasibətini bildirdi. Mən düşünmürəm ki, bu məsələlər münaqişənin həllinə öz müsbət təsirini göstərir.
Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Nazirliyin keçmiş əməliyyat müfəkkili Polkovnik Leytenant Hacı Məmmədovun məhkəməsində şahid qismində ifadə verməyə hazırdır. Bunu nazirin özü jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib.
Mən vəkillər ola bilər, hər bir çıxış eləyə bilərlər. Hər bir halda əgər məhkəmə qərar versə ki, nazirin orada gəlməsi vacibdir, mən də gələ bilərəm ora.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi dəstənin məhkəməsində vəkillər istintaq materiallarındakı bəzi məsələlərlə bağlı Nazir Ramil Usubovun ifadə verməsini istəmişdilər. Bu dəstə adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunur. Dünən ali məktəblərə birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının verdiyi məlumata görə bu ixtisas qrupunda bir yer uğrunda 4 nəfər mübarizə aparır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli imtahan zamanı xoşagəlməz hallara rast gəlinmədiyini deyir. Qeyd edim ki, birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarını uğurla vermiş 5 nəfər təhsil almaq üçün xaricə göndəriləcək. Bu saata olan son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada 14-24 veriliş olacaq. Söhbət Britaniyanın Essex Universitetində təhsil almaqdan gedir. Lakin verilişdə təkcə bundan yox, gəncləri maraqlandıran başqa məsələlərdən də danışılır. Verilişə həmkarı Mülkər Akif qız aparır. Ətraflı 14-24-də.
Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, Murzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi orka tamaran salınıb, yəni uşaqlar da gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İmtihanı demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturaçı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben. Yəni, hər sənə var. Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə dua bilmirəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalıb, sizə dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri, Böyük Britaniyanın Essex Universiteti və bu universitetə qəbul olmağın yollarından danışacağım. Əsası 1965-ci ildə qoyulan Essex Universiteti Böyük Britaniyanın ən qədim şəhərlərindən biri, Colchester şəhərində yerləşir. Essex Universitetinin yaşının az olmasına baxmayaraq, burada təhsilin səviyyəsi heç də Oxford və Cambridge universitetlərindən geri qalmır. Burada da tələbələr üçün laboratoriyalar, klublar, dərnəklər, idman kompleksi, yataqxana və Albert Sloman adı ilə tanınan çox zəngin kitabxana var. Universitetdə maliyyə, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, beynəlxalq menecment, sosiologiya, politologiya, riyaziyyat, iqtisadiyyat və digər ixtisaslar üzrə 3 illik bakalavr və 1 illik magistr dərəcələri üzrə təhsil almaq olar. Amma onda qeyd edim ki, Essex Universiteti daha çox beynəlxalq insan hüquqları, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Bu ali məktəbdə beynəlxalq insan hüquqları ixtisası üzrə 1 illik magistr təhsili almış Fərid Əhmədov deyir ki, universitetdə həm də insan hüquqları mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlə əlaqəli olan tələbələr burada böyük bir təcrübə keçmiş olurlar.
Mərkəz hüquq fakültəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir və hüquq fakültəsi çərçivəsində hər hansı bir fənləri o mərkəzin üzvləri olan professorlar o fənləri tədris edirlər. Və müxtəlif tələbələr olub ki, məsələn, hətta Avropa məhkəməsinə göndərilən işlərin hazırlanmasında, işin özünün, yəni ki, sırf yazılışında və yaxud tətqiqatın aparılmasında professorlara kömək eləyən tələbələr olur. Bu da öz növbəsində tələbələrin puxtələşməsinə, həm nəzəri biliklərinin, həm də praktiki biliklərinin inkişaf etdirməsinə, təkmilləşdirməsinə gətirib çıxardan amillərdən biridir.
Fərid Əhmədov deyir ki, Essex Universitetində tədris əsasən tədqiqat, təhlil aparmanın, tənqidi düşüncəni formalaşdırmağın üzərində qurulub.
Orada bütün təhsil sistemi onun üzərində qurulub ki, tələbəyə tənqidi düşünmək qabiliyyətini aşılasınlar. Yəni, əhəmiyyəti yoxdur, siz normanı bilirsiniz və yaxud bilmirsiniz. Əsas normanı konkret faktlara tətbiq etmək qabiliyyətini sizdə inkişaf elətdirinlər. Hətta professorlar auditoriyaya girəndə əllərində kitab və hər hansı bir konvensiyanı açıb üzdən oxuyurdular. Oxuyandan sonra hər bir sözün təhlil etməyə başlayırdı. Yəni ki, əsas yanaşmanı öyrədirdi, əsas o mətni tənqid etmək qabiliyyətini öyrədirdi.
Əksər universitetlər kimi Essex Universitetinə də qəbul olmağın iki yolu var. Bir fərdi şəkildə, bir də ki, təhsil proqramları vasitəsilə. Essex Universitetində tədris ödənişli olduğundan, fərdi şəkildə müraciət edən tələbə imtahan verdikdən sonra tədris haqqını ödəməlidir. Burada bir illik tədris haqqı 13-17 min Amerika dolları arasındadır. Amma azərbaycanlı tələbələrin bu universitetdə magistr pilləsi üzrə pulsuz-parasız oxumaq şansı da var. Bunun üçün isə gərək Soros Fondu və British Council-un hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtahanı payız aylarında keçirir. İmtahanlar 3 mərhələdən ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtahanlarından ibarət olur. Bu mərhələlərdən keçmiş Fərid deyir ki, imtahandan uğur qazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Amma heç kim düşünməsin ki, imtahandan keçmək mümkün deyil.
Müsabiqə çox çətin, çox belə deyək, rəqabətli bir müsabiqədir. Faktiki keçənlər var, bu da o deməkdir ki, mümkünsüz də deyil.
14-24 İsti yay günlərində tətilimi harda necə keçirim suallarına cavab axtarırsınızsa, qulağınız məndə olsun. Bu dəfə sizə Mərdəkan dendrarisindən xəbər gətirmişəm. İndi Mərdəkan dendrarisi kimi tanıdığımız bağ 1890-cı illərdə Bakının neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun bağı olub. Hazırda burada 1800-ə yaxın bitki növü, 28 növ heyvan və əyləmək üçün katamaranlar, istirahət gövşələri var. Bağın elmi işçisi Afət Bağırlı.
Bağın bitki kolleksiyası çox zəngindir. Hətta qırmızı kitaba düşən bitkilər var. Nəsil kəsilməkdə olan bitkilərimiz var, ağac kollarımız var. Palmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, Vaşinqton palması var, kanar xurması var, yer palması var, xamirps var, sabul var. Yəni ki, müxtəlif, yəni ki, bizdə ümumiyyətlə növləri çoxdur. Yəni, ümumi kolleksiyanın sayı 1800-ə yaxındır. Bura gələndə nəyisə doğrudan da elə bilsən ki, tam surətdə istirahat edin. Çünki təbiətimi, havasımı, bitkilərimi, bilin ki, burada bizim yəni əyləncə sözü görsün, sönü şəlalələr yaradılır. Katamaran bu Murtuzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi orada katamaran salınıb ki, yəni uşaqlar da gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm də istirahətdir.
Mərdəkan dendrarisində həm də bir əsr yaşı olan İtaliyanın qotik üslubunda tikilmiş qədim bir bina da var. Məhz bu bina bir çox kinorejissorların diqqətini çəkib. Arşın Malalan, Qorxma mən səninləyəm və bir neçə başqa filmlərdən kadrlar məhz burada çəkilib.
İlk Azərbaycan kino toplusundan olan Arşın Malalan birinci variantı burada çəkilibdir. Mən gedərəm Malala, Sonra başlı zatlıdır ki, Davjanka kinostudiyası çəkilibdir. Madam Butterfly-ın qayıtması Davjanka kinostudiyası burada şifrinləyən çəkilibdir. Bir süz filmlər nə onları çəkir bura ki, burada gəlib çəkiliş edirlər. Çünki burada qədimi bir bina var. Yəni o binanın bir əsr yaşı var. Bina gotik üslubunda tikilib. Bu da İtalyan üslubudur. Bunu fransız arxitekt Plaşo tərəfindən layihələnən bu bina özün qədimliyi çəkir onu filmləri. Sonra burada quyular var. O quyular məsələn çəkir onları ki, burada nə isə yarada bilər.
Bağda gəzərkən burada istirahət eləyən məktəblilər, tələbələrlə də rastlaşdım. Həmsöhbətlərim burada istirahətdən çox məmnun idilər.
Burada istirahat çox yaxşıdır. Biz bura gəlmişik, nəm heyvanlar, cürbəcür. Yəni, rahat istirahat eləmək olur, yay vaxtıdır. İndi hamı müəyyən bir yerlərə gedirlər, istirahat edirlər. Biz də işte gəlmişik bura. Yəni, istirahatımız əla keçir, cürbəcür heyvanlar, nəm təbiət, yaşlılıq. Yaxşıdır hər şey.
Birinci dəfədir qəlir, çox hoşumuza gəldi. Gəzirik, burada da hər şey var, istirahat edirik.
Burada istirahat siqani eləyir.
Eləyir. Xoşumuza gəlməsə hər halda olmazdıq burada.
14-24 İyulun 23 magistraturaya qəbul imtihanı keçirildi. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova imtihan verən bakalavrlarla söhbətləşib. Onların nədən razı, nədən narazı qaldıqları ilə maraqlanıb. Onun reportajını dinləməzdən əvvəl bunu da deyim ki, artıq imtihanın nəticələri məlumdur. Nəticələrə əsasən 2701 bakalavr magistratura pilləsinə daxil olub. Magistraturaya qəbul olanlar iyulun 28-dən avqustun 8-nədək tələb olunan sənədləri təqdim etməklə qəbul olduqları ali məktəbdə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Magistraturaya qəbul olmayanlar isə işlərini apellyasiyaya verə bilərlər. Amma hazırda ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirildiyindən apellyasiya sentyabrın 1-dən 5-nədək aparılacaq. Magistratura imtahanının nəticələri barədə daha ətraflı məlumatı Magistr jurnalının 3-cü nömrəsindən və www.tqdk.gov.az internet səhifəsindən öyrənmək olar. İndi isə Firuzənin hazırladığı reportajı dinləyək.
İyulun 23-ü magistratura qəbul imtahanı keçirildi. İmtahan həyəcanını tələbələrlə bölüşmək üçün mən də universitetlərdən birinə yollandım. İmtahandan həm həyəcanlı, həm də sevinclə çıxan bakalavrlar imtahanın gedişi barədə öz təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər.
Yaxşı hazırlaşmışdım, ona görə də sualları yaxşı cavablandırdım, ona görə də cavablarına razı qaldım.
İnsan ne demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım, doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım və məncə uğurlu oldu. Yəni ki, yaxşı yazdım, göstəricilərim istədiyim alındı, istədiyim nəticəni, mən gəldi eləyəcəm.
İmtahana yaxşı hazırlaşamamışdım, girdim, biraz vaxt çatmadı, vaxt məntiq biraz çətin idi, riyaziyyatdan bağlı olanlar. Belə normal idi, girdik, yazdıq, görə nə olur.
İmtahana gələnlər arasında öz yazdıqlarından razı qalanlar da oldu, qalmayanlar da. Bakalavrlar daha çox imtahan üçün ayrılan vaxtın azlığından şikayətləndilər.
Vaxt az idi. İmtahan vaxt az idi, 2 saat olduğuna görə müəyyən problemdir. Tam əhatəli fikirləşə bilmirsən hər şeyi.
Təklifim odur ki, biraz riyaziyyat suallarını kənar eləsinlər humanitar fənlərdən.
Biraz vaxt məhdudiyyəti var idi, yəni vaxtı çox az eliblər. Vaxt biraz çox olsaydı, yaxşı olardı yəni.
Magistratura qəbul olmaq istəyənlərin məqsədləri də fərqlidir. Həm söhbətlərim arasında hətta magistratura pilləsinə daxil olmaqla yeni dostlar tapacağını ümid edənlər də var.
Bu təhsil pilləsinə nə gözləyirsən özün üçün?
Yeni əlaqələr ancaq.
Biz magistraturanı məsuluna görə seçmişik ki, tam ali təhsil alaq, hər dəsə təhsilimizi daha da genişləndirək, ali səviyyədə edək.
Təhsilimi daha da artırmaq üçün magistratura seçmişəm.
İmtahandan çıxan tələbələrdən sentyabra kimi necə istirahat edəcəklərini də soruşmaq unutmadım.
Gedirəm rayona, gedəbəyə.
Əslində istirahat deməzdim, gedirəm yenə başqa dərslərim var, onu oxumağa, ona çalışmağa. Yəni, 4-cü kursu qutarmışıq, təbii ki, iş axtarmaq lazımdır, iş tapmaq lazımdır. Bunun üçün çalışmalıyıq. Yəni, istirahat nə bilim, ola bilər 1-2 saat, amma ki, ən çox vaxtımız mən oxumaqla istirahat edirəm, elə deyə bilərəm.
Bu, magistraturaya imtihan verən bakalavrların dedikləri idi. Onların həyəcanını isə sizinlə bölüşən mən idim. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova.
14-24 Ali məktəblərin bakalavr pilləsinə imtahana hazırlaşan abituriyentlərə kömək məqsədi ilə isə Abituriyent jurnalının yeni nömrəsi çap olunub. Jurnalda abituriyentlərin qəbul imtahanı ilə bağlı davranış qaydaları, hüquq və vəzifələri izah olunub. Burada abituriyentlər həmçinin imtahan keçirilən binaların ünvanları və həmin istiqamətdə işləyən nəqliyyat marşrutları barədə də məlumat əldə edə bilərlər. Jurnalda cavab kartı nümunəsi və doldurulması, balların hesablanma qaydası, psixoloq məsləhəti və digər məlumatlar da var. 14-24 İndi də növbə maraqlıdır rubrikasındır. Bu dəfə maraqlı məlumatları Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızdan eşidəcəksiniz.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır. Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır. Çox maraqlıdır.
Quşlar arasında yuva qurmaq üçün ən qeyri-adi vasitələrdən istifadə edən məhz qarğalardır. Bu quşlar əllərinə keçən hər şeyi qida kimi istifadə etdiklərindən şəhər həyatına çox rahat uyğunlaşırlar. Onların yuvalarında ən müxtəlif əşyalara rast gəlmək olur. Bəzə əşyalarından tutmuş alüminium parçalarına qədər. Tokyoda böyük və müasir şəhər həyatına alışmış qarğalar yuva qurmaq üçün zibil yeşiklərindən tapdıqları paltar asılqanlarından istifadə edirlər. Quşların bu hərəkəti insanlar üçün böyük problemlərə gətirib çıxarır. Belə ki, elektrik sütunlarında yuva qurarkən yerə düşən asılqanlar tez-tez qısa qatlamaya səbəb olur.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Onu ən məşhur Parisli xanım adlandırırlar. Bu, 1889-cu ildə Gustav Eiffel tərəfindən İnqilabın 100 illiyi münasibəti ilə tikilmiş Eiffel qülləsidir. Tikintisində 7,5 ton polad istifadə olunmuşdu. 3-cü Respublika hakimiyyəti qülləni tikdirməklə müasirlərini heyrətləndirmək qərarına gəlir. 300 metrliyində olan qüllə hündürlüyünə görə özündən əvvəlki bütün qüllələri arxada qoyur. Qülləyə qalxmaq üçün 5 liftdən istifadə olunur. Eiffel tərəfindən proyektləşdirilmiş liftlər yarım əsr problemsiz işləyib və 1940-cı ildə Alman qoşunları şəhərə daxil olarkən qəfildən xarab olub. İşğalçıların paytaxta qaldığı 4 il ərzində qüllə bağlı qalır. Berlindən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər də problemi çözə bilmirlər. Paris işğalçılardan azad olan kimi şəhərin köhnə mexaniki işi yarım saatacaq həll edir və Eiffel qülləsi yenə də paytaxtın simvoluna çevrilir. Hal-hazırda Eiffel qülləsi ikinci gəncliyini yaşayır. Belə ki, restorasiya vaxtı 10 illərlə yığılıb qalmış toz və əlavə boyalar təmizlənib, köhnəlmiş liflər daha müasirləri ilə əvəzlənib. Nəticədə qüllə düz 1000 ton arıqlayaraq daha da gözəl və cəlbedici olub. Amerikadakı Mount Rushmore dağlarında Amerika prezidentlərindən Washington, Jefferson, Lincoln və Roosevelt'in hündürlüyü 18 metr olan heykəl portretləri qoyulmuşdu. ABD 1927-41-ci illərdə məşhur heykəltaraş Borglemin layihəsi və rəhbərliyi altında yaradılıb. Bu heykəlləri yaratmaq ideyası isə Amerikalı tarixçi və ədəbiyyatşünas Robinsonun ağlına gəlib.
14-24
Bu dəfə 14-24-ün qonağı yaşının az olmasına baxmayaraq bir neçə karikatura müsabiqəsinin qalibi 12 yaşlı İbrahim Nəsirlidir. İbrahim, neçə yaşından karikatura çəkməyə başlamışsan? İlk karikaturan yadındadır?
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Nə idi o karikatura mövzusu yadındadır? Nə çəkmişdin?
Karikatura mövzusu ekolojiyaya aid idi ilk karikaturam.
Nə qabartmışdın orada, nəyi göstərmək istəmişdin?
Orada təbiəti qorumaq haqqındaydı. Təbiəti qorumaq haqqında, yəni ağızları sındırmamaq, ağızların gözəlliyi haqqında.
Bəs nəyə görə məhz karikaturanı seçdin?
Karikatura xoşum gəldi. Yəni, həmişə mənim şəkil çəkməkdən xoşum gəlib, onun üçün karikaturanı seçdim. Həmişə atam seçərkən mənim xoşum gəlirdi karikaturadan, onun üçün karikaturanı seçdim.
Rəsmin digər janrlarında özünü sınamısan, yoxsa elə əvvəlcədən karikaturaya başlamısın?
Sınamışam özümü arada, evdə, özüm üçün darxanda çəkmişəm şəkil, karikaturada çəkirəm.
Nə çəkirsən karikaturadan başqa?
Karikaturadan başqa hərdən çəkirəm evi, adi şəkillər. Yəni, özümü nə istəyirəm, fikirləşirəm, çəkirəm.
Səncə alınır səndə?
Belə... Hı, alınır, bəli, alınır. Mən də çətinlik çəkmirəm o qədər də. Öyrənmişəm, çox çətinlik çəkmirəm.
Bu vaxta da nə kimi uğurların olub? Müsabiqələrdə iştirak eləmişsən, xarici ölkələrdə?
Bəli, Belçikada, Ukraynada, Türkiyədə, Azərbaycanda, Çində yer tutmuşam. Ona qədər kataloqlarda işlərim çap olunmuşdur. 8-ə qədər diplomum var.
Xarici ölkələrə deyirsən ki, müsabiqələrdə yer tutmuşsan. Həmin müsabiqələrə daha çox hansı mövzuda olan karikaturaları göndərmişsən?
Ekologiya mövzusunda olan, sərbəst mövzuda olan, yəni belə müxtəlif mövzularda, bəziləri sərbəst mövzularda.
Elə bir mövzu var ki, onu çəkmək istəyirsən, amma hələ ki alınmır səndə. Və yaxud hələ cəhd etməyə ürək eləmirsən. Elə bir mövzular var?
Xeyr, yoxdur. Elə mövzular var, çəkə bilmirəm, amma cəhd eləyirəm. Mən onu çəkməyə çalışıram. Çəkirəm və çox çəkirəm, alınmır. Axırı bir dəfə çəkəndə alınır o məndə. Onu mən bacarıram, öyrənirəm yavaş-yavaş. Əlim öyrəşir, ona görə də mən çəkə bilirəm. Çətinlik çəkmirəm mən.
Bəs həm karikatura olan maraq, həm də dərslər, bunlar bir-birinə mane olmur və sən gələcəkdə başqa bir sənətin də sahib olmaq istəyirsən?
Xeyr, bunlar mənə mane olmur. Gələcəkdə başqa bir sənətin sahibi olmaq deyəndə daha çox mən karikaturist olmaq istəyirəm.
Yəni, başqa bir sənət haqqında düşünmürsən?
Xeyr, düşünmürəm.
Bəs gələcəklə bağlı nə kimi planların var? Neynəməyə düşünürsən bu sahədə?
Gələcəkdə ancaq karikatura ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ancaq ona daha çox həvəsim olduğu üçün. Gələcəkdə atam kimi karikaturist olmaq fikrim var. O sərgilərimi açmaq istəyirəm. Başqa sərgilər açmaq istəyirəm, yarışlar keçirmək istəyirəm. Bunun kimi planlarım var. Rəssamlıq Akademiyasında dəvif yerlərdə davam etdirəcəm təhsilimi.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Alo, Ruslan, axşam bizə gələrsən də.
Yox, ay, gələ bilməyəcəm.
Niyə gələ bilmirsən, ad günümdür.
Yox, da gələ bilməyəcəm, bilirsən, qaynanam 25 manat pul itirib, o səhərdən onu axtarır.
Qaynana 25 manat itirib, ondan səhə nə var axı?
Yox, başa düşmürsən, qaynanam 25 manat itirib, səhərdən onu axtarır.
Deyirəm, qaynanan itirib də, bundan sənə nə var axı?
Nə təri o sən nə var? Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə, dura bilmirəm.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
Baba, ay baba.
Ay, dur.
Babacan, sənin dişlərin var.
Yox, ay baba, vay, mənim dişlərim çoxdan tökülüb.
Dişlərin yoxdur da, hə?
Yoxdur, yoxdur.
Onda babacan, mən dönərimi saxla, gedim həyətə gəlirəm.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm, yaxşı olur, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım? Əgər babam verdiyi manatı indirməsəydi, indi mənim iki manatım var idi.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir. 14-24 verilişinə qulaq astınız. İndi isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın digər bölgələrində də havalar isti olacaq, lakin bəzi dağətəyi və dağ rayonlarında qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Burada Amerika ilə də bağlı, yəni hava haqqında bir məlumat var. Verilmiş məlumata görə Birləşmiş Ştatlarda, Kaliforniya ştatında istilərdən 130 adam ölübdü. Los Angeles Times-ın məlumatına görə ölənlərin əksəriyyəti yaşlılar və evsizlərdir. Qubernator Arnold Schwarzenegger 70-dən çox sərinləşdirici mərkəz açılmasını göstəriş veribdi. Məlumatlara görə Kaliforniyada havanın temperaturu 38 dərəcəyə qalxıbdır. İndi isə gəlin, verilişimizin sonu yaxınlaşır. Günün xəbərləri barədə bir daha qısaca görək bugünkü xəbərlərdə nələr olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rays İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşüb. Söhbət Livanda döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün Tehrana ayın sonuna dək vaxt veriblər, avqustun sonuna dək. Bağdadın qərbində iki sünni məscidinə hücum edilib. Gürcistan müxalifətinin liderlərindən biri İraqli Batyaşvili həbs edilibdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məti Burayza Ermənistan vətəni Mayandağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşüb, onun Azərbaycana da səfəri gözlənilir. Bunlar bugünkü xəbərlərdə eşitdikləriniz idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada yenidən görüşənədək Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də, yəni indilərdə AM 15:30 və 12:96 tezliklərində yenidən efirdə olacağıq. Bizdən ayrılmayın.